ou de Washington, D.C.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona sango na lokota la lingala utolo la kalao America awa na Washington DC mbote na bino banson pe pokwa ilamu boye bolamu na sango ya mokililo uto studio zomi na sambo na sango ya mokililo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na etuka ya kwilu, bola mwisi ba mama, bozali kosalema mpoete, baye ba komilisa bana babango ya mikie mabele.
Ba jene mama o wazana kubota sika. Mabele, ezana proteine mingi koleka, par rapport na ba miliki. Foro melisa mwana mabele, o ezana le natire.
Siliki ni village ezali espace ya entrepreneuriat pe innovation et ezali ko pesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique e fungoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Za isika moko tu sungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement tout ça na ba bureau na ba espace ya coworking pour na ba entrepreneur ou bazana bidja muke.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokozongela moko ya masolo ya Fatuma Kala la limasi na Dr Bob Lubamba na masolo matali asthme. Tulanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mikolo ntuku mibale na mitano kino tokoma na maponami awa na ikolo Amerika.
Sika bawele li mibale ya maponami ya mokonzi ya mboka, ba kumi kuswana likolo ya ba uragan mibale eye e landami kaka na mposo mike yambo na mokolo mwa maponami ya sanza ya zomi na moko mokolo mwa maponami. Mokonzi ya kala Republikan Donald Trump azali ko pamela ba ilingumba ya ba demokrati ko pesa li sungike sima na ntango ko pesa yango sima na ntango mingi ntango uragan Elena et Salaki Mbeba Mingi, mokonzi ya ikolo uyazali na isika, demokrata Joe Biden na mwelili ya maponami puna ba demokrata vice-president Kamala Harris, ba telemeli maloba ma ye ma Donald Trump, ba pameli yende ko pelisa moto pe ko pesa sango ya lokuta, ba to pene na kamami sato na ndambo ba kufaki na Floride na uragan Elena pe ndako ebele bebi samaki lokola pe bilo Kumingi.
Uragan yangu ya makasi Milton iye ilikaki likolo ya eta ya Floride na butu ya kotana lilo ememaki mipepe ya kaina pe bozindi kati kasi bakonzi balobi ete esalimbeba mingi penza te lokola izela maki.
Mo yangelito gouverneur ya Florida Ron DeSantis a lobi na bapandi sango lelo ete ya mabe e komite ma kasi ma uragan mango ma silaki tango e tutaki mabele.
Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki zali ko lenge la bo zongi si bonzoto ya ilenge mwasi mo ye koli na Canada Alexandra Martine Diengo Lumbai oyo nzoto na ye e kutamaki e zanga bo mo imikolo mibale na ebale moko na parc ya Trois Rivières na Québec na Canada et Pai Azalaki Kotanga.
Vice ministre ya Mambi Mabapaya ya ikolo Congo Démocratique Gracia Kazadi Yamba a sololaki likambo liango lobi na baili bota na Kinshasa pe nantuma ya ikolo Congo Démocratique na Canada na nzela ya singa na biyano apesaki viwa lingala lobi loleki ntuma ya ikolo Congo Démocratique na Canada Josar Kabongongoi alobaki ete ba kondi ba ikolo bazali ko singa bi yano bia boluki luki po na koyeba suki nini ememaki elenge mwasi na park yango pe ndenge nini akufaki. Alexandra Martine Diengo Lumbai azalaki komona na te uto koleka mposo moko bo bungi bwayi pe bo sakulami bwali wali aye bo memaki kanda pe bo telemeli ya bayi ekolo Congo Démocratique pe ya bayi Afrika na Canada.
Jean Bosco Bala okwibale mokambi ya makala ya PDD RCS manaka matali bo kitisi mandoki bobimi na mangomba mabasimba mandoki e bo tomboli himasanga mabomo impe boti kimia na moko na basungi baye ba na ba, moko ya basungi baye ba bimisa makishi na boti kami lobilo lekinsi na sanza mibale ya bokangami
baye ba landela kili kamboli yango balobi eti azala kinde na bokangami na demiapa misala miabo kingi ya mampinga molebeli ya liboke lyoko ya babundi ya makoki mambo mutune ikulu Kongo Demokratike Dieu Donné muhafaduka alobi eti sango ya sango babala afunda maki atane eloko moko te babundi ya makoki mambo mutu basingi eti Jean Bosco Bahala azungisama na ebonga na ye mokonzi ya kala ya PDD RCS a longola maki akangama ki na bokitiboye na mpepo omokolo mwa tukumi bali na misato ya sanza ya sambo na tango autaki na Antebi na Uganda alongola ki mosala mwaye na bokangami boye pe moto mosusu atiamaki na ebonga yango.
Botalami bwa bo sambisami ya kozongela ya baye ba katelama etumbu na bomeki kokwisa bokunzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa bo bandela ki lelo na cour militaire ya Kinshasa Gombe.
Bo sambisami bwango bo salamaki na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa lelo ezalaki po na koyeba baye bazali kosamba kati na bango baye batika maki na bo sambisami bwa yambo ba ye ba sambaki te na bo kang, na tango ya bokangami ba kosamba sika na bo zungili bo sambisami bwango elobi ministère public ba sambeli ya baye ba katela maki etumbu bazali koluka kokoyisa etumbu tope kateli eye ya bo sambisami bwa yambo nzokande ba tutuku misato na sambonde ba katela maki etumbu ya liwa na bo sambisami ami ya yambo mokonzi ya bango Christian Malanga ye akufa ki kana mokolo ya mobulu na masasi baibo kingi babeta ki ye na palais de la nation esika ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ezalaka epai basala ki mobulu bayi ekolo Amerika basatu ya Grande Bretagne moko pe ya Belgique moko bazali kati na baye bakatela maki etumbu na bosambisami ya yambo.
O komisere ya makuki ya bomoto azali komi tungisa na bobebisami ya lolenge bakangami bazali kubika na RDC.
O komisere ya ONU pona makuki ma bomoto Volker Tick Turk alubaki yangu mikolomi bali miliki na likita lisalemaki na Geneve na Suisse a pameli ndenge mabota mabakangemi bazali kopesa mandingi sate ya kotala bandeko babango mingi mingi na Kinshasa sima na bo 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 mobulu moye musalamaki na boloko ya seper kama kala na bomeki ko kima na boloko mwango o komisaria o komisaria ya ONU a lobby ete yango ezali ko salema na basali bango bapesa mindingi sate pona kokende ko stala li kamboli yango nzokande ba mama koleka ntuku mitano ba zomaki na makasi na mobulu mosalamaki o mokolo ya komeka kokimisama bato baike bazali ko samba pona li kamboli yango.
ONU efundi Israel ko bebisa misala ya bokolongo no bwa nzoto na Gaza.
Baluki luki ba ONU nde ba lobi yango na mukanda ba bimisi ba fundi pe amasa na mangumba masusu ya basimba manduki ya Palestine ko sala mbeba ya bitumba pe ya makoki ba momoto likolo na ba otage to na ba yeba bakangaki na Gaza.
Matondo mingi di sango. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya kwilu bola mwisi ba mama bo zaliko salema poete ba yeba komelisa bana babango ya Mike Mabele programme national ya nutrition na ituka iye ebwa kimbela iye na kotala ete 47% ya bana bake bazaliko bela maladi ya nzala gingiaba.
Kolanda moyangeli ya linaka ya ekolo mpona bilei na etuka ya kwilu plonanit likambo liya komelisa bana bake mabele litali kaka ba mamate kasi litali mpe mibali to batata tozwa kipe maloba mamoko na ba mamaba ye tokutaki na maternite ya Engumba Bandundu yempe atalisaki bolamu ya komelisa bana miliki nye miuti na nzoto ya mama
kumbola nga mama Emilienne Kiwa na kupesa konsei na ba mama ba jeune mama o bazanga ko bota sika mabele ezana proteine mingi koleka par rapport na ba milk fo remelisa mwana mabele o ezala le natire yango ezana croissance makasi na mwana ke na kopesa mwana ba milk bala mingi o bazome ba milk bazanga croissance retardée o mwana azo evoluer penza biente
atako mibali baike pe bayebi ntina ya komelisa bana mabele ba mama Michel Koto azali tata ya bana mitano yempe atatoli ona bolamu ya omelisa bana mabele toyoka Michel Koto
lelo tozo mona maladie za ya ndenge na ndenge na mokiliawa me soki biso tolandi yango ekosunga biso mingi penza paske mwana soki ya botami azana posa ya maite loko mususu te kaka mabele oyo ezo uta na nzoto ya mama na ye esirtu mabele oyo ya liboso ebimaka wana biso en tant que mibali il faut peut-être salisa basi po bapesa bana mabele paske soki yo mobali oza impliqué te na dossier ya mwasi romona ke mwasi pe akosala bisala sala mais soki mwasi amoni ke mobali nanga aza severe azo landela romona ke akomelisa mwana mabele kitoko banda botami ti na simu apese ka mabele ya pamba eloko mususu te fufu te potopoto te mai te eloko te tina simu. Alors, yango na biso mibali, il faut tozala na sima basi na biso to soutenir bango po ba melisa bana bien, to éviter malade ya pamba pamba po soki mbonge zo bima na ndako eko bima yo mobali moto ko bimisa mbonge za mwasi te moto ko bimisa.
Olanda pronanit bana ntuku minei na sambolikolo na nkama to 47% bazali na bokono ya bozangi koli ya malamu. Mingi ezali mpo bamela mabele ya ba mama na bango te. Uta Engumba ya Bandundu gingia ba mpona lolaka la Amerika.
Silikin Village oyo ezali espace ya entrepreneuriat pe innovation ezali kopesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique e fongoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Bonjour, comment la binona ni pe vos amis na responsabilité nini bisika otoza eza wapi?
Comment nanga Rudy Aone, naza responsable marketing et communication ya Silikin Village, ezali ndaku moko ya sika to fungoli, eza sika moko to sungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement, toza na ba bureau na ba espace ya coworking. On a un entrepreneur au bazar de budget à Mouké, à Koka, à Biroté, au centre-ville, puis au Tché, à Kokignonso, pour pouvoir travailler avec toutes les commodités, les petits courants, accès à Internet facile, et travailler dans la communauté Moko ou au Bazali, pour Soumabango, dans le programme, comme je disais. Voilà.
Et bon avantage dans les années bambam bah jeune entrepreneur on a bah aucun conseil pour la peau un nilbo mais le nilbo mais mes bambam à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon ils a déjà Airtozo sur ma bambam on a bah programme ils ont permettre bambam base à la disponible pour nos investisseurs Air baso travailler dans bah bonnes conditions ils ont aidé bambam pour qu'aux inquiétudes nakimia. Pour bah on sous bah entrepreneur net bah freelance bah travailler en andaku mon accouvant est kéi les amours difficiles pour na bango bah atteindre bah objectif na bango c'est beaucoup plus ça et puis surtout tous un écosystème les amours te béni bah tous ça n'est pas mon corps les autres permettre bango bah échanger pour trouver ta premier client na bango n'est pas mon au même endroit bah vendre bah t'es comme un service na bango pays c'est beaucoup plus ça.
Est-ce que ça est loco ya sika ou bien loco di bosso une première nette au Congo loba pour la République démocratique du Congo loco bou.
Nette lobby même tout à l'heure à travers ma discours nous on s'est dit qui le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation il y a Afrique centrale. Donc au niveau il y a région Afrique centrale. Ils aient loco il y a sika ya di bosso première fois ça les mains au niveau Afrique centrale. Et toujours espérer que tout pour vimba lissusu donc se déployer un de ces quatre dans toutes les provinces comme ça bah les pays bah bénéficier à bah avantage au tout au niveau à Kinshasa mais à la paix nationale c'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Bonjour comment la binona ni paix vous avez la responsabilité ni bisika otoza isawapi
comment nanga Rudy Aone naza responsable marketing et communication il y a Silikin Village les alliés ndaku moko ya sika tofungoli za sika moko to sungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement toza na ba bureau na ba espace ya coworking pona ba entrepreneur ou bazana budget muke akoka koza bureau te au centre ville bisoto tie ba mama kokinyoso pona ba pouvoir ko travailler avec toutes les commodités neti courant accès à internet facile et travailler dans la communauté moko ou bazali pour souma bango na ba programme comme je disais voilà.
Et bon avantage en ces années bambam baba ba jeune entrepreneur on a ba okiko sepe la po en ilbo et le ronilbo memeli bango à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon, ils a déjà ertozo souma bango na ba programme, ils ont permettre bango bazala disponible pour na ba investisseurs. Er bazo travailler dans de bonnes conditions, ils ont aidé Bango Pé pour une inquiétude dans la chimie. Pour les entrepreneurs, les freelance, les travailleurs dans Ndaku, les gens qui ont été ils ont moins difficile pour Bango Pé atteindre l'objectif. C'est beaucoup plus ça. Et puis surtout, tous les écosystèmes, ils ont été belés, ils ont été ici comme encore, ils ont permettre Bango Pé d'échanger, pour trouver un premier client dans Bango Pé, ici comme au même endroit. Va vendre batte comme service dans mon pays.
Est-ce que ça est loco ya sika ou bien loco di bosso une première neto okiko loba pour la République démocratique du Congo et loco bou.
Neto lobby même tout à l'heure à travers ma discours nous on s'est dit qui le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation il y a Afrique centrale. Donc au niveau il y a région Afrique centrale, ils aient loco ya sika ya di bosso première fois ça les mains au niveau il y a Afrique centrale. Et toujours espérer que tout pour vimba lissusu donc se déployer un de ces quatre dans toutes les provinces comme ça bah les pays bah bénéficier à bah avantage au tout au niveau à Kinshasa mais à la paix nationale c'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Merci
de rien.
Matondo mingi osika masudi po na lisolo eye. Bozali kolanda lolaka la Amerika ou to Washington DC Antoine Roger bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na salanini toko zongela moko ya masolo ya Fatou Makala la limasi na Dr. Bob Lubamba na masolo matali asme. Tolanda masolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tokolobe la bongo bokono na kombo ya asma. Pona kolobe la likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na état ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukaka ba kisi po na ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka a na États-Unis.
Dr. Bob pona koyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wapi?
Bokono oyo ya asthme batu mingi bakanisa ke eza maladi lokola ba grippe ba maladi oyo bazwaka mais bokono ya asthme eutaka mingi mingi na makila soki moboti azalaki na asthme akopesa yango pe na bana mais situation mosusu ezalaka kango bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon souka souka tang bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango ba ko kipe ko développer al mais situation mususu ezalaka soki ozo be la ba allergie ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tant ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana et ça la ko allergie mais ba allergie wana eza o ekotaka na nzela ya pema oza pe na ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe ekoki otindikia yo okoma na asthme.
Docteur, na oke lobi ba koza pe expose hein donc koza la bisika ya ba produit chimique koza la na ba allergie ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme est-ce que ko lobela biso mwa na mokuse hein ba produit chimique nini koza la expose na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques ezak biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que tel zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki ko conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergique c'est kokiki ko uta na ni po ba allergie zali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe kokiki ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisa angote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, nzela na yo plas mpepe kota kapo ekoma na bapumo na yo, ekomi ko zimba, ekomi ko kangama ezo kitisa espace pour mon pépé lekana. Donc petit à petit bat misusu soka fanika kanandela boyi omoni apemika kanini ya ekoza poussière ekokoza batio de chapement yango de ko sala ketin pour mona ndela wana ekoma muke buta komi na pasi ya kopema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama toluki 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 meti lelo ba kisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer ti lelo to trouver ata kisi mon kote o ekoki ko boma asthme. Mais ba kisi siko to komi ko développer eza ba kisi oyo okoki kozwa ngo mbala moko na semaine ekoki kosimba après oye ko renouveler yango une semaine après wana eza déjà ba progrès ya ebele ke tosali.
Docteur nalingaki na tuna tosalelaka ba produit mosusu pe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka pe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe okoki omema moto soki ozali kopema baprodui wana ekomemela moto bokono ya asthme.
Baprodui wana mingi balobaka te soki ozo utilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe lekana mpona nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke tango ekokota ye na bapoumo ekokobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope afecte ketin tango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koafecte poumon na ye lobi a développé asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur, na bokono oya asme na ndelonde to za kolobela to ba ki peto kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asme ba complication yaka soki paye e memaka nini ezakande nini e mona na kandene nini
soki moto azana asme e aza exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie o komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pema nae et komi azo pema a usa makile le moko boy loko la sifé ezo beta donc o monika na muta komi kosola a kosola butu mobi mazo kosola c'est à dire que azo ben azo na pema ekota mezo kota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc a komelango e fingoli ba poumon nae a koki kopema mais na ka misusu Okay. Eloko wana ezo salate oyo to senga kabatu eza kukini mbango ta munganga na yo paske munganga azana bakisi mususa kukiko chumba yo ango po efungula mbala moko ukukopope mambango makamu itangu bazo salate kriz ozo itilize ba inalateur na yo ezo salate ki mambango ta munganga munganga akosalisa yo paske bango bazana bakisi oyo bakokiko chuba yo mbala moko na nzoto e edeo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asme ba bokona pema ko sala keba ko zali banda te eske moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asme molunge makasi
te ekobema moto asa la crise ya asme te me moyi esalaka ke pulutu e mata ba poussière e mati ba ba pollen e bimi donc si ko ba pollen wana nde mutu e ko kiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lo barakaka soki moye ba li ko bima ba ba folole ko mi ko pesa bo bata mana banda ko pona e ko kiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembonu ni kokiki komona ke muto asali crise ndee baloba so muto azo sala AVC ou bien azo sala bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima kokiki ko la musaye soki muto akangamaki mena tango muto azali kosala crise ya asthme pembeni ya muto wana yo kokiki sala ni mpona kosunga ye munganga te ya muto azali pembeni ya muto asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye
batu mingi o basala ka asthme o munganga yesi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wana eza kochana munoko me na ka ya crise eso mutu ango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezo permetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato bazalaka pembeni bayebaka place inalateur wana ezalaka mpona bango bazwa ango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inalateur wana ou bien kokima na pharmaci kozwa inalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob, mpona kosukisa eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau asthme est différent et ça na batu misusu asthme ko sala ke aningana kati mouvement moko amukie pe me komi mukusi mais batu misusu bazana ba asthme oyo ya mukie ya o babenga ha léger c'est à dire que akoki ko mi permettre à ça la sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona au cas où peme okoma mukusi a utiliser ango nde e permettre ye ke a continuer kosala sport mais sport pe misusu e permettra kaka ofungola efungola nini ba poumon na biso po tomeka kopema pe bien ça dépend de sport mais il faut atu na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation nanga place nazali awa na asthme niveau na za nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye akokonseye malamu
Est-ce que pona aussi c'est susu ya suka suka yango yo moto a mabladi ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladie asthme ekoki o mema mutu na liwa.
Docteur Bob Lubamba utolo lakala America bokoki kolanda bolai ya lisolo e na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube ya mode sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masine ezalaki bongo Michel Joseph pe Amdung Saidi matondo mingi na idi sango pona basango botikal malamu ndeto kutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.